Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artoni Shefci me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thotë se jam i shqetësuar për mesazhet që vijnë nga Prishtina. Me çka mund të përballet Kosova nëse kryeministri Kurti nuk lëshon pe? Ministria e Shëndetësisë thotë se situata epidemiologjike me koronavirus në Kosovë është e qetë. 17 kandidat që duan të garojnë për të parin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2024. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për kushtimin në dialogun Kosovë-Serbi i ka theksuar edhe njëherë i dërguari SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Dorontina Baftiu na sjell një pjesë të intervistës që ka dhënë për Radion Evropa e Lirë.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar është prejur i shqetësuar me mesazhet që vijnë nga Prishtina, në të cilat kritikohet emisari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar tha se nuk sheh asnjë dëshmi të një anshmërisë të ndërmjetësi dialogut Kosovë-Serbi.
I don't find any evidence of bias.
Unë nuk shoh asnjë dëshmi për marrëveshje të fshehtë në punën për të quar përpara interesin e Serbisë në këtë.
Pas rundit të fundit të pasuksesshëm të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, Bashkimi Evropian mbajti kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin si përgjegjës për faktin se nuk ka pasur progres në dialog. Kurti më pas deklaroi se përfaqësuesi special i BE-s u pozicionua kundër Kosovës. Escobar theksoi se SBA-ja pra që të dyja palët të forcojnë për kushtimin e tyre dhe që Kosova të tregoj më shumë pragmatizëm dhe realizëm në qasjen e saj ndaj BE-s. I pyetur për masa shtesë në rast se Kosova dhe Serbia nuk e respektojnë marrëveshjen e Ohrit, Escobar tha se mund të ketë pasoja për të dyja palët.
I wouldn't say measures, I would say consequences.
Nuk do të thosha masa, do të thosha pasoja. Tani ju them se pasojat me të cilat ballafaqohet Kosova është se nëse ata refuzojnë të angazhohen me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk do të angazhohet për ndihmë shtesë dhe masa shtesë për integrim. Shikoni, unë mendoj se këto masa janë duke pasur ndikim në Kosovë dhe në ekonominë e Kosovës.
Ai shtoi se shpreson që SBA-ja do të mund të punojë me Kosovën për të gjetur një mënyrë për të hequr masat e marra në vitin 2024. BE-ja ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë për shkak të tensioneve të larta në veri, të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Escobar shtoi se nuk ka afat kohor për tërheqjen e këtyre masave, por se ato varen nga shtensionimi i situatës dhe progresi në marrëveshjen e Ohrit. Krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet Kosovës të bëjë edhe nga diplomatët amerikan edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Escobar përsëriti qëndrimin se asociacioni do të ishte në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
So we've addressed that repeatedly and I'm disappointed.
Ne kemi adresuar atë në mënyrë të përsëritur dhe jam i zgënjur që ajo pikë bisede vazhdon të ngrihet, se kjo do të jetë Republika Srpska, nuk do të bëhet një Republikë Srpska. Me të vërtetë bëhet fjalë për autoritetet komunale që bëjnë atë që komunat tashmë e bëjnë në gjuhën serbe.
Për këtë asociacion, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2013, por ajo nuk është zbatuar kur, nga frika se mund të ndikojë në funksionalitetin e shtetit. Kurti në disa raste ka thënë se nuk mund ta lejoj themelimin e një asociacioni një etnik, i cili do të kishte kompetenca ekzekutive siç kërkon Beogradi. Së fundi, ai ka thënë se është i gatshëm të diskutoj për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarisohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Njohësit e rrethanave politike vlerësojnë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të vazhdojë të injorojë kërkesat e partnerëve perëndimor lidhur me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tyre, presioni ndaj qeverisë së Kosovës mund të mos sjellë dobi përkundër shtimit eventual të masave ndëshkuese nga BE-ja. Ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Bllokim të dialogut, presion shtesë dhe sanksionet të mundshme për Kosovën parashojnë njohësit e rrethanave politike nëse kryeministri i vendit Albin Kurti nuk u bindet kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet të bëjë edhe nga diplomatët amerikan edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Kurti thotë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarizohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Ai ka acaruar raportet me zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke i fajsuar ata për një anshmëri në procesin e bisedimeve të Kosovës me Serbinë. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se si do të përgjigjet thirrjeve dhe sugjerimeve të partnerëve ndërkombëtar lidhur me dialogun, por deri më tash nuk mori përgjigje. Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin, thotë për Radio Evropa e Lirë se kritikat që vijnë nga Prishtina për ndërmjetësuesit perëndimor kanë bazë. Sipas tij është veççasje ndërmjetësuesve të dialogut, ajo që e ka shtyr Prishtinën tu thotë jo disa propozimeve të tyre.
Po dhe një shtojmë më në kombinaciu në sretnok i në strategjikum nastup.
Këtu kemi një kombinim të paraqitjes fatkeqe dhe jo strategjike të autoriteteve të Prishtinës, si dhe arsyen e justifikueshme të pakënaqësisë me kornizën e përgjithshme të negociatave dhe me çasjen e negociatorëve perëndimor. Kështu që çdo mënyrë presioni që është ushtruar ndaj Prishtinës, duke filluar nga vendosja e sanksioneve, vetëm se i ka hedhur vaj zjarrit, tha Weber. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë, për shkak të tensioneve të larta në veri të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Weber thos se çdo masë e ndëshkuese ndaj Kosovës do të kishte efekt jo produktiv. Ai nuk pret që Kurti të lëshojë pe ndaj kërkesave të partnerëve perëndimor, të cilët si thot ai, nuk kanë reaguar dhe ushtruar asnjë presion ndaj Beogradit. Kam frikë se do të shohim vazhdimin e blokadës dhe vazhdimin e presioneve, të cilat nuk do të sjellin dobi deri në vitin e ardhshëm. Kam frikë se përfundimisht në kryeqytetet perëndimore do të pranojnë se i gjithë ky kapitull aktual i bisedimeve politike apo dialogu politik, si dhe gjithë kjo çështje që ka nisur me iniciativën gjermano-franceze, nuk ka pasur sukses, por ka dështuar, tha Weber. Arton Demahase nga organizata jo qeveritare Qohu në Prishtinë vlerëson se qeveria e Kosovës ka komunikim të ashpër me partnerët e saj perëndimor sa i përket dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tij, partnerët ndërkombëtar të Kosovës nuk mund ta detyrojnë Kurtin që të ndryshojë çasje, por mund t'i shtojnë masat ndëshkuese.
Kjo që nëse vazhdon kryeministri prap t'i injorojë sugjerimet e partnerëve ndërkombëtar, që mund ta bëjë sepse ata nuk mund të imponojnë diçka me zërë që ti ta dësh, atëherë mund të ketë pasoja dhe matë noja, për mund të ketë sankcione dhe matë noja, që Kosovën dhe matë e për mund të blokurë dhe mund të angullfotin në aspektin e jashtën.
Demasa i shtonë se Kurti duhet ta ketë parasysh se partneri më i besueshëm i Kosovës SBA-ja e përkrahë blokimin e dialogut duke i dhënë Kosovës garanci të forta se asociacioni do të ishte në përputhje me kushtetutën e saj. Të njëjtën e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë zhvilluar një rundë të ri të bisedimeve në Bruksel, por pa ndonjë sukses. Ata nuk janë pajtuar rreth hapave për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve të arritur në muajin e shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Kosovë është raportuar se një person ka vdekur dhe 67 të tjerë janë infektuar me COVID-19 në dy javët e fundit. Pavarësisht kësaj, nga Ministria e Shëndetësisë thonë se situata epidemiologjike me koronavirus paraqitet e qetë. Infektologët theksojnë se nuk ka nevojë për shqetësim, por që masat parandaluese, siç janë në mbajtja e higjienës dhe maskave në hapësirat e mbyllura, duhet të praktikohet. Nadia Ahmeti na sjell hollësi të tjera.
Shefkije Berisha nuk ka informacione për rrezikun e mundshëm të përhapjes së sëmundjes COVID-19 në Kosovë. A prap është kthyer, pyet 70 vjeçaria teksa ecë në një park të qytetit të Prishtinës.
Ka ka kthyer, Allahu ia se dim edhe në det kum vet tash apo. Aja, unë e kum marr dy, po, tretën zgjozëta.
Bashkëqytetari saj Salihu thot se ka dëgjuar se ka të infektuar me koronavirusin që shkakton sëmundjen infektive COVID-19, por se ai nuk friksohet. Ai thot se ka marrë 3 doza të vaksinës dhe se tashmë ka qenë i prekur nga sëmundja. Me 18 shtator, pas një periudhe disa muajshe, qytetarët e Kosovës janë njoftuar për një person të vdekur nga COVID-19. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, viktima është regjistruar në dy afshin e fundit, por nuk jepen me shumë detaje. Gjatë kësaj periudhe janë konfirmuar në total 67 persona të infektuar me koronavirus. Drejtori i infektives në qendrën klinike universitare të Kosovës, Arben Vishaj, thot për Radio në Evropa Lirë se në këtë klinik aktualisht është i shtrir vetëm një pacient i prekur nga COVID-19, por që si pas ti ai ka dhe një sëmundje malinje. Vishaj thot se tash për tash nuk bëhet fjalë për shtim të nevojave për hospitalizim, por u apelon qytetarve që të kenë kujdes të vazhdueshëm sa përket masave parandaluese, si pastrimi duarve dhe mbajtja e distancës.
Po simptomatologjia mbetet e njëjtë sikurse edhe te format e mëparme, që janë temperatura, lodhje, plokshti, vështërsi në prymadhje, mundim disa raste të vjellura.
Infektologu i pensionuar Sali Ahmeti thotë se nuk ka arsye për panik apo shqetësim. Sipas tij, situata aktualisht nuk është kërcënuese për shëndetin publik. Ai thotë se masat mbrojtëse, si mbajtja e higjienës dhe maskave në hapësirat e mbyllura duhet të praktikohet.
Natyrisht se tash e ki e futit edhe para muinve të top dinit kur mundësit e prapjes e infekcionit janë ma të baja. Ato basa brojtë, ato baska jetë njëse arto dhe...
Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se në Kosovë aktualisht është duke qarkulluar varianti Omikroni koronavirusit bashkë me disa nën variante. Reli pyetja dhe Ministrinë e Shëndetësisë edhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës nëse po vazhdon vaksinimi qytetarve kundër koronavirusit, por asnjëri prej këtyre dy institucioneve nuk u përgjigj. Ekspertët shëndetësor thonë se përkundër faktit që variantet në qarkullim janë më të lehta, qytetarët duhet të vaksinohen, sidomos të moshuarit. Në Kosovë janë miratuar dy vaksina kundër koronavirusit, Pfizer dhe AstraZeneca. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në Kosovë deri me 15 janar të këtij viti janë administruar mbi 1.8 milion doza të vaksinave. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë konfirmuar në mes të marsit të vitit 2020. Nga kjo periudhë deri me 17 shtator, koronavirusi ka prekur mbi 274.000 persona, prej të cilëve 3.220 kanë vdekur, tregojnë të dhënat zyrtare. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka shpallur sëmundjen COVID-19 emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar në janar të vitit 2020. Pas më shumë se 3 vjetësh, përkatësisht me 5 maj të këtij viti, OBSH-ja ka deklaruar se COVID-19 nuk paraqet më urgjencë globale shëndetësore. Sipas kësaj organizate, se paku 7 milion njerëz kanë vdekur në pandemi, ndërsa janë konfirmuar me shumë se 765 milion infeksionën e mbar botën. Vaksinat kanë qenë nga pikat kryesore të kthesës. Sipas OBSH-s, janë dhënë mbi 13 miliard doza, çfarë ka mundësuar që shumë njerëz të mbrohen nga sëmundjet e rënda dhe vdekja. Muajin e kaluar, OBSH-ja ka thënë se po vëzhgon nga afër një variant të ri të koronavirusit për shkak të numrit të madh të mutacioneve që bart me shumë se 30. Varianti i ri atko ka qenë identifikuar në Izrael, Danimark dhe Shtetet e Bashkuara. Në vendet fqinje të Kosovës, situata është paka shumë ngjashme. Sipas të dhënave zyrtare në Maltezi, në periudhën 6-12 shtator janë regjistruar 199 raste pozitive me koronavirus. Në Maqedoninë e Veriut, në 8 muaj të parë të këtij viti janë konfirmuar gjithsej 2662 raste pozitive. Bosnia-Hercegovina nuk i regjistron më të infektuarit me koronavirus. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në europaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Masat e qeverisë së Maqedonisë së Veriut për ngrirjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve nuk do të japë efektin e duhur, thot për Radio Evropa e Lirë Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë në Maqedoninë e Veriut. Ai thot se masat të tilla janë ndërmarrë edhe më parë, por që kanë dhënë efekte të kundërta, pasi bizneset pas skadimit të vendimit kanë rritur çmimet. Halili thot se ngrirja e çmimeve të produkteve ushqimore jo vetëm që nuk mbron konsumatorët, por edhe dëmton bizneset. Me 27 orë në Maqedoninë e Veriut kanë hyrë në fuqi masa të reja për uljen prej 10% të çmimeve të 50 produkteve ushqimore. Isuf Kadriu ka biseduar me zotin Halili.
Masat e qeverisë së Maqedonisë së Veriut për ngrirjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve nuk do të japin efektin e duhur, thot për Radio Evropa e Lirë Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë dhe profesor në Universitetin e Tetovës. Më 27 orë në Maqedoninë e Veriut kanë hyrë në fuqi masat e reja për uljen prej 10% të çmimeve të 50 produkteve ushqimore. Çmimet e tyre nuk do të mund të ndryshojnë deri më 30 nëntor. Në rast të shkeljes së vendimit, parashikohen gjoba të larta deri në mbylljen e bizneseve.
Ta masa të sërishme të ndërmara nga ana e qeverisë me pretendimin për mbrojtjen e konsumatorëve, gjykoj që janë të tepruara dhe kanë të drejtën të dalë jashtë modës më, sepse edhe deri më sot masat paraprake të ndërmara u kuptua që nuk është se dhanë në një rezultat efikas të drejtë për së drejti, ndikoj në kursimet e konsumatorëve, respektivisht blerjen e prodhimeve në çmime të pavarshme.
Thot Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë. Ai thot se masat e këtilla janë ndërmarrë edhe më parë, por që kanë dhënë efektin e kundërt, pasi shumë biznese pas skadimit të vendimit kanë rritur çmimet e prodhimeve të tyre.
Ju mund të ndaloni që biznesi për 3 muaj të ngrihet çmimet, por kush e ndalon biznesin që pas 3 muajve, në 3 muaj pasues, të rrisë dyfishin e çmimeve dhe prandaj them, nuk është mas adekuate ngrirja e çmimeve. Jemi vend i vogël dhe nuk mund të luajmë me efikasitetin e bizneseve vendore përmes këtyre ad hoc masave,
thot Halili. Ai vlerëson se ngrirja e çmimeve të produkteve ushqimore jo vetëm që nuk mbron konsumatorët, por edhe dëmton bizneset. Sipas tij, nxitja e prodhimit vendor dhe lejimi i konkurrencës së lirë janë mundësitë e vetme për stabilizimin e çmimeve ushqimore.
Shteti nuk duhet të bëj kufizim të çmimeve, por duhet të kemi stimulim të prodhimit. Vetëm përmes stimulimit të prodhimit do jemi në gjendje të mbajmë konkurrencën në treg në nivelin që duhet, dhe sigurisht që ai stimulim prodhimi pastaj do jap të një dorë më të madhe biznesit vendor, një hapësirë më të madhe në treg konsumatorit për të zgjidhur se nga kush do konsumojë dhe me çfarë çmime.
Çmimet në Maqedoninë e Veriut këtë vit kanë shënuar rritje deri 47%, ndërkohë që në vendet e BE-s ato nuk janë rritur më shumë se 10%, bazuar në vlerësimet edhe të qeverisë. Kjo sipas Halilit është pasojë e mungesës së një strategjie të qeverisë për stimulimin e prodhimit vendor.
Normalisht 10-15% mund të jetë në vendet evropiane, po ndoshta 60-70% kanë prodhim vendor. Se shteti financon kompanitë vendore, ne kemi të kundërtën, tentojmë të mbrojmë konsumatorin duke mos pas prodhim. Nga kush mbrojmë konsumatorin? Ne nuk mund të luajmë me kartën që do kufizojmë çmimet, nga ana tjetër nuk ulin doganat. Shumica e kompanive në Maqedoni bëjnë import nga vendet nga jashtë, ku paguajnë 30-60% doganë.
Thot Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë dhe profesor në Universitetin e Tetovës. Ai si shqetësim për stabilizimin e ekonomisë shëhë dhe largimin e kuadrit njerëzor, që ka rëndësi të madhe për zhvillimin e kapaciteteve prodhuese. Edhe për këtë Halili fajson politikat e gabuara të qeverisë, pasi për shkak të mungesës së vendeve të punës dhe përkitësimit të standardit jetësor, shumë kuadru ishin të detyruar të kërkojnë punë jashtë Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Me peshgues të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se rikthimi i Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë do të ishte makt për Evropën. Trumpi, i cili ka shërbyer si president nga viti 2017 deri me 2021, ka ndjekur politiken Amerika e para, ka kërcënuar se do të tërheqet nga NATO-ja dhe ka folur me admirim për presidentin rus Vladimir Putin. Valona Tela ka analizuar në rubrikën Expose se si do të ishte një Trump 2 për kontinentin evropian. E dëgjojmë bashk.
Janë 17 kandidat, 13 republikan, 3 demokrat dhe 1 i një partije të tretë që duan të garojnë për të parin e shtëpisë së bardhë në vitin 2024. Por shumica kanë mbetur nën hijen e dy kandidatëve që janë përballur edhe në vitin 2020, presidenti aktual Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump. Sondazhet e heshme të opinionit e nxjerrin të dy ata kok më kok. Gara për presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara është duke u nxehur. Republikanët po zhvillojnë debate për të zgjedhur kandidatin e tyre në mesin e 13 syresh, ndërsa presidenti Joe Biden po përpiqet ta bindë elektoratin se përse është i denjë edhe për një mandat. Biden, 80 vjeç, ka qenë në politikë për më shumë se gjysmë shekulli.
E dini çfarë? E vetmja gjë që vjen me moshën është zgjuarësia. E kam bërë këtë punë më gjatë se kushdo tjetër. Dhe e dini çfarë? Do të vazhdoj ta bëj mendimin tuaj.
Gjasat janë të mira, edhe pse jo e sigurt që Biden të sfidohet nga paraardhësit i ish-presidenti Donald Trump, 77 vjeç. Sondazhet e opinionit e nxjerrin atë më lart se të gjithë republikanët e tjerë që synojnë nominimin e partisë për kandidat presidencial.
Dihma po vjen. Joe Biden ja ka hequr kufit Amerikës. Ne do t'i rivendosim ata dhe do t'i sigurojmë ashtu sikur se më herët.
Një sondazh i opinionit i publikuar nga gazeta New York Times dhe Siena College muajin e kaluar ka treguar se presidenti Biden është në pozitë më të favorshme se çka qenë një vit më parë. Por në një përballje të re të mundshme me Trumpin, gara mes tyre do të ishte tejet e ngushtë. Sipas sondazhit, Biden dhe Trump do të ishin të barabartë me nga 43% të votave në përballjen hipotetike në vitin 2024. Kjo përkundër faktit se Trump është akuzuar se i ka nxitur mbështetësit e tij të sulmojnë Kongresin më 6 janar të vitit 2021, ka bërë përpjekje të përmbys rezultatet e zgjedhjeve më 2020 dhe aktualisht përballet me një numër padish. Gjatë presidencës së tij, Trump ka ndjekur politikën Amerika para, e cila është karakterizuar me veprime të njëanshme dhe shpërfillje të alatëve tradicional. Trump ka kërcënuar se do të tërhiqej nga NATO-ja dhe se do të ndalonte ndihmën për Ukrainën, e cila sokohet përballë me një kryengritje separatiste të mbështetur nga Rusia. Ai ka urdhëruar tërheqjen e mira trupave amerikane nga Gjermania, dhe pse Biden më vonë ka përmbysur vendimin, si dhe ka folur në disa raste me admirim për presidentin rus Vladimir Putin. Tomas Kolvanja, themeluesi i Institutit Aspen me sili këtu në Prag, thot për ekspozen se rikthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë do të ishte një gjë vërtet e frikshme. Sipas tij, ai garon me platformë të hakmarrjes kundër atyre që pretendon se ia kanë vjedhur fitoren më 2020.
The scary part comes into the picture.
Është e frikshme sepse ai ka shumë përvojë nga mandati i parë 4 vjeçar. Ai e di se ka nevojë për njerëz për të përmbushur vizionin e tij të presidencës autoritare. Ai ka nevojë për shërbyes besnik rreth vetes dhe do t'i zgjedh ata nëse i fiton zgjedhjet më 2024.
Sot kur Evropa dhe Rusia janë në konflikt për shkak të Ukrainës dhe Putin bën vazhdimisht kërcënime të tërthorta për përdorimin në armëve bërthamore, çështja e angazhimit të SBA-s merr një rëndësi edhe më të madhe. Por perspektiva një mandati të dytë presidencial për Trumpin ngre pikpyetje për kohezionin e aleancës transatlantike, për NATO-n dhe për luftën në Ukrainë. Analistët thonë se Biden e kupton në rëndësinë e aleancave dhe të lidhjeve të mira transatlantike, por jo edhe Trump. Për ekspozen flet Jeremy Shapiro nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë.
Donald Trump simply will both in word and deed.
Donald Trump thjesht nuk do të jetë i gatshëm ta mbrojë Evropën në mënyrën që e kanë bërë zakonisht presidentët amerikan. Mendoj se këtë e kemi parë edhe në mandatin e parë, edhe pse nuk ka shkuar shumë larg. Tani do të shkojë më larg. Ai mund të mos tërhiqet, por nuk do ta mbështesë NATO-n. Kjo do të thotë se evropianët do të duhet të ngrihen dhe të gjejnë një koncept alternativ për mbrojtjen e tyre. Nuk është një moment ideal për ta vërë këtë marr parasysh luftën me Rusinë dhe në rritje të Kinës, por gjithsesi këtu do ta gjejnë në veten.
That is nonetheless where they'll find themselves.
Trump ka thënë se do të jetë te fund luftës në Ukrainë brenda 24 orësh, por nuk ka treguar se si. Për Shapiro nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, fitoria e Trumpit do të nënkuptonte më pak mbështetje amerikane për Ukrainën dhe më shumë trysni mbi Kievin për të bërë lëshime.
I think that the Ukrainians will be forced into
Mendoj se Ukraina si do të detyrohen të bëjë një lloj marrëveshjeje alternative ose do ta bëjë një lloj paqeje të kompromituar me rusët, gjë të cilën nuk kanë qenë të gatshëm ta bëjnë deri më tani, ose do të gjejnë sponsor të tjerë në Evropë. Por kjo do të jetë mjaft e vështirë, sepse askush prej evropianëve nuk ka kapacitet ta ndihmojë individualisht. Ata duket se kanë shumë vështirësi për ta bërë këtë edhe në mënyrë kolektive.
Collectively.
Rikthimi i Trumpit edhe do të mirëpritej nga disa në Evropë që kanë gëzuar lidhje të mira me të. Kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili ka adopsuar institucionet e pavarura dhe demokratike të vendit të tij, ka shprehur mbështetje të hapur për ish-presidentin amerikan. Rrjedhimisht ka shqetësime se fitoria e mundshme e Trumpit mund të japë frymë të re forcave antidemokratike në Evropë. Fitoria e tij në vitin 2016 i ka dhënë një shtys të madhe politikës populiste evropiane. Këllvanjan nga Instituti Aspen thotë se udhëhesit evropian duhet të përgatiten për perspektivën e kthimit të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Sipas tij, retorika si ajo e presidentit të Francës Emmanuel Macron për një autonomi evropiane do të duhet të mbështetej edhe me masa konkrete.
They will have to start thinking hard.
Ata do të duhet të nisin të mendojnë më shumë për disa zgjedhje, sidomos në fushën e mbrojtjes, për ta bërë Evropën jo vetëm fuqi ekonomike dhe rregullatore, por superfuqi edhe sa i përket mbrojtjes. Evropës do të duhet të lëvizë në këtë drejtim.
Europe will have to move in that direction.
Nëse Biden dhe Trump përballen edhe në një palë zgjedhje, kjo do të ishte vetëm hera e dytë në historinë e Shteteve të Bashkuara që një president në detyrë përballet me ish-presidentin që e ka mundur në zgjedhjet paraprake. Hera e parë ka ndodhur në vitin 1892. Këllvanja thotë se kjo rrethan e rrallë do ta transformonte garrën.
Essentially referendum.
Në thelb do të jetë një referendum si për presidencën e Trumpit, ashtu edhe për presidencën e Bidenit. Biden do të argumentoj se Trumpi paraqet rrezik për demokracinë dhe se ai do të jetë ai që do ta shpëtojë demokracinë amerikane. Argumenti kryesor i Trumpit do të jetë se zgjedhjet e vitit 2020 janë vjedhur dhe se tani SBA-ja e ka shansin për ta korrigjuar këtë.
Në total janë 13 republikanë që garojnë për nominimin e partisë për kandidat presidencial. Në anën e demokratëve, përveç Bidenit, janë edhe dy kandidatë të tjerë. Një kandidat është po ashtu nga një parti e tretë. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara përcakton vetëm 3 kushte për të bërë president. Kandidati duhet të jetë së paku 35 vjeç, duhet të ketë lindur në Shtetet e Bashkuara dhe duhet të ketë jetuar në SBA së paku 14 vjet. Fituesin e përcakton ai që e fiton kolegjin zgjedhor, jo votën popullore. Në vitin 2016, për shembull, ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka fituar më shumë vota se Trumpi, por ka humbur garën në kolegjin zgjedhor. Ky sistem kompleks përbëhet nga një grup zgjedhësish të cilët përfaqësojnë secilin prej 50 shteteve të SBA-s dhe votojnë për presidentin. Tash për tash, e vetmja gjë e sigurt është se zgjedhjet do të mbahen në nëntor të vitit 2024. Vëzhguesit politik hezitojnë të bëjnë ndonjë parashikim për fituesin, sidomos pas befasisë që kanë sjellë zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.